ครับขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่31นะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตายนะครับเปิดไปที่ยอห์นบทที่11เราอ่านข้อที่38 38ไปถึงข้อที่44นะครับ38ถึงข้อที่44 1 2 3พระเยซูทรงสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมันทาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะเขาตายมา4วันแล้วพระเยซูตรัสกับเธอว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาซารัสเอ๋ยออกมาเถอะผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียและปล่อยเขาเถอะลาซารัสเป็นขึ้นมาในที่สุดนะครับพี่น้องสิ่งที่เราเห็นที่นี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พระเยซูรับใช้พระองค์มาประมาณช่วงจะสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มาพาเข้าไปสู่ยามการที่คนที่เกลียดพระองค์ปรปักษ์ของพระองค์จะจับพระองค์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้คนป่วยหายจากป่วยผีเข้าผีออกไปคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาอย่างลาซารัสเนี่ยเดี๋ยวนี้ศรัทธาของพวกยิวที่มีต่อคนยิวมีต่อพวกฟาริสีมีน้อยลงน้อยลงและมีคนมาศรัทธาในพระเยซูมากขึ้นความอิจฉาริษยาก็เกิดขึ้นนะครับทีนี้พวกที่ปองร้ายต่อพระองค์เนี่ยมีการวางแผนกันระดับที่เรียกว่าคือถ้าจะฆ่าพระองค์นี่คือสาธารณชนหรือกฎหมายนี่รับรองอย่างนี้นะครับบอกว่าพระองค์เนี่ยทำการอัศจรรย์รักษาโรคในวันซาบาโตอันนี้ก็ผิดกฎของศาสนาอย่างนี้อย่างนั้นมีศาลสูงมาตัดสินพระองค์นะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องราวที่มันจะพาไปสู่การช่วงสุดท้ายนะครับที่พระองค์จะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับให้พี่น้องเปิดไปในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่21ครับมัทธิวบทที่21ในหัวข้อที่นี่บอกว่าเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตนะครับข้อที่1ถึงข้อที่17การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้นะครับก็ยิ่งทำให้เหตุการณ์ดุเดือดขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดก็พาไปสู่การที่พระเยซูถูกจับนะครับแต่ว่าก่อนที่พระองค์จะถูกจับเนี่ยระหว่างเรื่องที่เสด็จเข้าไปนี้และมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหลายอย่างนะครับพระองค์เข้าไปแล้วก็เห็นในพระวิหารมีการขายนกมีการแลกเงินมีการทำธุรกิจแบบคดโกงต่อหน้าพระวิหารนะครับพระองค์ก็ไล่เคี่ยนผู้คนเหล่านั้นและคว่ำโต๊ะของเขานะครับและมีคนมาตั้งคำถามบอกว่าทำอย่างนี้สิทธิอำนาจมาจากไหนใครให้เจ้ามีสิทธิอำนาจทำอย่างนี้พวกนักศาสนามาไต่ถามอย่างนั้นแต่ว่าเรามาดูการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูครั้งสุดท้ายแบบผู้พิชิตครั้งนี้หน่อยนะครับเราจะอ่านที่นี่ข้อที่1ถึงข้อที่17นะครับ1 2 3ครั้งพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟาญีเชิงภูเขามากอบเทศแล้วพระเยซูทรงใช้สองคนสั่งเขาว่าจงแก้จูงมาให้เราถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านท่านจงว่าพระองค์ต้องประสงค์และเขาจะปล่อยมาทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระวจนะที่ตรัสโดยผู้เผยพระวจนะว่าจงบอกชาวซิโยนว่ากษัตริย์ของท่านเสด็จมาหาท่านโดยพระทัยอ่อนสุภาพทรงลาทรงลูกลา สาวกทั้งสองนั้นก็ไปตามพระเยซูตรัสสั่งจึงจูงลากับลูกของมันมาและเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังและพระองค์ได้ทรงลานั้นฝูงชนไปนั้นมากได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนก็พร้อมการโห่ร้องว่าโฮซานาแก่ราชโอรสของดาวิดขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮซานาในที่สูงสุดเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามกันว่าใครหนอฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระวจนะซึ่งมาจากนาซาเร็ตแคว้นกาลิลีที่นี่นะครับการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้ของพระเยซูนี่แปลกประหลาดเพราะว่าไม่ได้เดินเข้าไปนะครับขี่ลาเข้าไปและสมัยโน้นนะครับถ้าใครคนไหนจะต้องไปที่ไหนโดยมีการขี่อูฐก็ดีขี่ลาก็ดีมันมีนัยยะมีความหมายนะครับอูฐเนี่ยนะครับใครขี่อูฐแล้วก็มีสัพพระมากมายแปลว่าอะไรก็แปลว่าพวกที่มีเงินมีทองพ่อค้าทั้งหลายนะครับนักธุรกิจใหญ่โตทั้งหลายนะครับแต่คนที่ขี่ลานี่ไม่ใช่ขนสัพพระของมีค่านะครับแต่ว่าขนบุคคลที่มีหน้ามีตาทางสังคมนะครับเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์เป็นนักการเมืองเป็นนักปกครองอย่างนั้นนะครับทีนี้พระเยซูขี่ลาเข้ามาในเมืองเยรูซาเล็มครั้งนี้นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายิ่งที่จะสอดถึงการที่พระองค์เข้ามาเนี่ยเป็นเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปก็คือว่าลาที่พระองค์ขี่เนี่ยถูกปูด้วยผ้าเสื้อผ้าแล้วก็พระองค์ขี่ลามาไม่พอคนที่ไปข้างหน้าเนี่ยปูผ้าเสร็จแล้วเอาใบตาลนะครับใบถ้าจะสมมุติบ้านเราก็คือใบมะพร้าวอะไรนี่นะครับมาตัดแล้วก็มาปูทางถนนที่พระองค์จะขี่ม้าไปนะครับคนไปข้างหน้าก็ร้องโฮซานาคนไปข้างหลังก็ร้องโฮซานานะครับและคำว่าโฮซานาในที่นี้นะครับหมายถึงว่าถวายเกียรติแด่ผู้ที่เสด็จมานี้นะครับในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญต่างคนต่างก็ร้องประกาศอย่างนั้นนะครับเข้าไปในเมืองกรุงเยรูซาเล็มนี้นะครับที่นี่ข้อสังเกตนะครับเมื่อเข้าไปนะครับในกรุงเยรูซาเล็มประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามกันว่าใครหนอนะครับแสดงว่าขบวนนี้ไม่ใช่ขบวนเล็กนะครับทำให้คนทั้งเมืองแตกตื่นกันแล้วก็ถามกันและกันนะครับว่าขบวนนี้เป็นใครนะครับเขาบอกว่าฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระวจนะซึ่งมาจากนาซาเร็ตแคว้นกาลิลีคำตอบนี้มาออกมาในเชิงที่เหมือนกับว่ายอดเย้ยมองข้ามพระองค์นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเมืองนาซาเร็ตแคว้นกาลิลีเนี่ยเขาจะมองข้ามนะครับเขาจะมองว่าเป็นชนบทเล็กๆอย่างนั้นมันจะมีใครเหรอที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงออกมาจากที่โน่นเนี่ยเขาดูถูกดูแคลนนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่พระเยซูได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้เหตุการณ์ต่อมาก็หลายอย่างที่ว่านั้นนะครับข้อที่12เป็นต้นไปเนี่ยเรื่องราวของการทรงชำระพระวิหารก็คือเมื่อพระองค์เข้าไปแล้วก็ขับไล่พวกที่ซื้อขายแลกเงินคว้าโต๊ะของผู้คนที่แลกเงินที่อยู่ในบริเวณพระวิหารนั้นนะครับเรื่องหลายอย่างที่นี่เกิดขึ้นแต่เราจะไม่ดูในทุกๆเรื่องนะครับเนื่องจากเวลาที่เรามีทีนี้อยากจะให้พี่น้องเปิดไปที่มัทธิวบทที่26หน่อยครับข้ามหลายบทไปเลยข้ามบางเรื่องนะครับไปที่มัทธิวบทที่26เราจะเริ่มดูมัทธิวบทที่26เราจะดูข้อที่1ที่นี่นะครับดูถึงพระเยซูเริ่มกล่าวความชัดเจนว่าพระองค์จะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับเราจะอ่านที่นี่ข้อที่1ไปถึงข้อที่5นะครับ1 2 3เมื่อพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วจึงรับสั่งแก่พวกสาวกของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าอีก2วันจะถึงเทศกาลปัสกาและบุตรมนุษย์จะต้องถูกอาญาตไว้ให้เขาตรึงที่กางเขนครั้งนั้นพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่มหาปุโรหิตประจำการชื่อคายาฟัสปรึกษาการเพื่อจะจับพระเยซู ด้วยอุบายเอาไปฆ่าเสียแต่เขาตกลงกันว่าในช่วงเทศกาลอย่าเพิ่งทำเลยเดี๋ยวประชาชนจะวุ่นวายที่นี่เห็นไหมการวางแผนของพวกที่ปองร้ายพระเยซูระดับพวกปุโรหิตระดับนักการเมืองนักปกครองคายาฟาสเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งที่ อยู่ในด้านของการปกครองแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่นั่นมีอำนาจนะครับและมีการมาปรึกษากันในบ้านของเขาแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับการที่จะจับพระเยซูแต่ช่วงนั้นพอดีเป็นเทศกาลปัสกาและมีคนมากมายเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำในเวลานี้เดี๋ยวประชาชนจะวุ่นวายนะครับทีนี้พี่น้องเราอ่านต่อข้อที่6นะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามีมารีผู้หญิงที่มาฉลองพระศพของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกจับเนี่ยนะครับเราจะอ่านข้อที่6ไปถึงข้อที่13ครับ1 2 3เมื่อทรงนั่งเสวยพระกยาหารอยู่มีผู้หญิงแล้วเทน้ำมานั้นบนพระเศียรของพระองค์พวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็นก็ไม่พอใจจึงว่าเหตุใดจึงทำให้ของนี้เสียเปล่าน้ำมานั้นถ้าขายได้เงินมากแล้วจะแจกจ่ายให้คนก็ได้พระเยซูกวนใจหญิงนี้ทำไมเขากระทำการดีแก่เราโดยว่าแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งหญิงนี้ได้เทน้ำมันหอมบนกายของเราเขากระทำเพื่อการโศกของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆที่ประกาศข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพที่นี่นะครับอย่างที่ผมได้อธิบายว่ามารีนะครับผู้หญิงคนนี้นะที่ถือน้ำมันหอมแล้วก็มาฉลองพระศพของพระเยซูนี่นะครับอันนี้ก่อนเวลาก่อนที่ยูดาสจะไปตกลงราคาของพระเยซูที่จะขายก่อนที่พวกทหารจะมาจับพระเยซูนะครับขณะนั้นพระเยซูกับสาวกเข้าไปในบ้านของซีโมนคนโรคเรื้อนนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่นั่นอยู่และมีหญิงคนนี้คือมารีนี่นะครับมันบอกว่าน้ำมันหอมที่เขาถือมาเนี่ยราคาแพงมากมาเฝ้าพระองค์โดยการที่ไม่ใช่มอบให้เพื่อไปขายไม่ใช่นะอันนี้มาเทน้ำมันนะบนหัวของพระองค์บนพระเศียรของพระองค์นะครับสาวกคนอื่นก็เห็นแล้วก็ไม่พอใจนะครับบอกว่าทำให้ของมีค่าเหล่านี้เสียเปล่าไปทำไมเห็นว่าสิ่งที่มารีทำเนี่ยเป็นของเปล่าแต่ว่าสิ่งที่มารีได้ทำนี่นะครับพระเยซูบอกว่ากวนใจหญิงนี้ทำไมเขากระทำการดีแก่เราเห็นไหมเมื่อกี้นะครับมาพระเยซูมาที่บ้านของมาธาและมารีแล้วก็พระเยซูบอกปกป้องมารีบอกว่ามารีได้รับส่วนที่ดีนั้นแล้วคือสิ่งที่มารีได้ทำเนี่ยเป็นการรับสิ่งที่ดีทีนี้มาถึงข้อนี้นะครับเรื่องนี้พระเยซูบอกว่ากวนใจเขาทำไมเขาได้กระทำการดีแก่เรารับสิ่งดีก็ได้ทำสิ่งดีนะครับดังนั้นนะครับมารีได้ทำสิ่งที่ลึกลับไม่มีใครรู้นะครับแต่สาวกคนอื่นเห็นว่านั่นเป็นการเสียเปล่านะครับทีนี้พระเยซูก็พูดอะไรบางอย่างที่เราจะเห็นที่นี่นะครับได้บอกว่าซึ่งหญิงนี้ได้เทน้ำมันหอมบนกายของเรานั้นเขากระทำเพื่อการโศกของเราพระองค์พูดชัดขึ้นแล้วทีนี้นะครับว่าที่พระองค์ที่เขาทำเนี่ยเป็นการเตรียมโศกของเรานะครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าการซึ่งหญิงนี้ได้ทำเนี่ยจะเลื่องลือไปที่ระลึกถึงเขาที่ไหนไหนที่เขาประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วโลกนะครับนั้นสิ่งที่มารีได้กระทำเนี่ยได้กลายเป็นเขาประกาศเขาประเสริฐที่ไหนก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับดังนั้นผมเองก็เอาเรื่องนี้มาเทศนาหลายรอบว่ามารีเนี่ยรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่ได้ทำนะครับคนอื่นคิดจะทำเหมือนกันแต่ว่าไม่ถูกเวลาไม่ถูกที่นะครับจริงๆแล้วคนจะมาฉลองศพของพระเยซูเนี่ยมีนะจำได้ไหมตอนที่เช้าวันนั้นเป็นเช้าที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอ่ะมีผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่งมาที่อุโมงค์แต่เช้าเลยเอาน้ำมันประเภทเดียวกับที่มารีมาฉลองพระศพของพระเยซูเนี่ยอาจจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำไปมากันหลายคนนะครับมาเพื่อจะฉลองศพของพระเยซูแต่มาดูแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่มีแล้ว ศพไม่อยู่แล้วนะครับดังนั้นน้ำมันของเขาเตรียมมาแพงขนาดไหนของดีขนาดไหนมาผิดเวลาก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานะครับดังนั้นนะครับมารีได้ทำก่อนแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทีนี้นะครับพี่น้องถ้าเราจะดูต่อไปอีกหน่อยนึงก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของยูดาสตกลงราคาของพระเยซูกับพวกนักศาสนาแล้วก็พวกฟาริสีนะครับราคาของพระเยซูในสายตาของยูดาสเนี่ยเป็นเท่าไหร่ที่นี่นะเราอ่านดูข้อที่14ข้อที่14ไปถึงข้อที่16นะครับที่นี่อ่านต่อไป1 2 3ตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้เขาที่นี่นะครับพี่น้องเห็นไหมคือยูดาสเนี่ยนะครับตามพระเยซูมาเขาเป็นคนหน้าที่ของเขาคือเป็นคนที่ดูแลกองคลังของพระเยซูดูแลเงินนะครับแต่ว่ายูดาสเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในด้านเรื่องของการบ้านการเมืองเขานึกว่าพระเยซูจะมาก่อตั้งราชอาณาจักรเนี่ยเป็นการปกครองแผ่นดินโลกนะครับสมมติถ้าพระเยซูได้ปกครองเป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยเขานี่ขอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอ่ะเขาจองกระทรวงนี้แล้วนะครับแต่ว่ามารู้เข้าทีหลังพระเยซูบอกว่าอาณาจักรที่เราจะมาตั้งนี่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบ้านการเมืองฝ่ายโลกไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาด้วยซ้ำไปแต่เป็นแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้ายูดาสผิดหวังนะครับผิดหวังก็เลยไปขายพระเยซูไปตกลงราคาของพระเยซูกับคนที่ปองร้ายพระองค์นะครับว่าถ้าเนี่ยผมชี้ตัวให้ผมนำให้คุณไปจับตัวเนี่ยคุณจะให้ราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาที่เขาตกลงกับคนที่จะมาจับพระเยซูนะครับบอกว่า30เหรียญเงินนะครับเรื่องนี้บันทึกไว้หลายที่พี่น้องเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเป็นการจุดประกายต้องเป็นยูดาสทำไมต้องเป็นยูดาสทำไมไม่ใช่คนอื่นและทำไมมันต้องเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับแท้ที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตามคำพยากรณ์นะสมัยพระองค์พีเดิมเนี่ยผู้พยากรณ์ก็ได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูพระเมสสิยาห์ถ้าเสด็จมาเนี่ยจะถูกเนรเทศจะถูกปองร้ายจะถูกขายจะถูกหักหลังนี่นะครับมีแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้และไม่รู้ว่าต้องเป็นยูดาสคนนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นฉากที่เปลี่ยนผ่านนะครับดังนั้นเราจะมาอ่านดูการบันทึกของคนอื่นๆหน่อยครับนี่มาระโกก็มีนะครับมาระโกบทที่14เปิดไปดูด้วยกันมาระโกบทที่14นะครับเรื่องนี้ข้อที่10ยูดาสตกลงทรยศต่อพระเยซูนะครับคือคล้ายๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้ายูดาสจะกลับใจยูดาสก็กลับใจได้ยูดาสยังมีทางออกนะครับแต่ว่ายูดาสคล้ายๆว่ายอมจำนนต่อสิ่งที่มาซาตานเข้ามาโดนใจมันเข้าสิงมันที่มันจะทำนี่นะครับที่นี่นะครับเราจะอ่านข้อที่10 11นะครับ1 2 3ฝ่ายยูดาสอิสคาริโอตเป็นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตเพื่อจะชี้พระองค์ให้เขาจับครั้งเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาสแล้วยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้เขาที่นี่นะครับยูดาสหาช่องทางที่จะชี้ให้กับเขาที่จะมาจับพระองค์ดูพระคัมภีร์ลูกาบทที่22ครับเรื่องนี้ลูกาก็ได้บันทึกไว้ด้วยข้อที่3เราจะอ่านข้อที่1หรือข้อที่5นะครับในลูกาบทที่22นะครับ1 2 3เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อที่เรียกว่าปัสกามาใกล้แล้วพวกมหาปุโรหิตกับพวกธรรมจารย์จะฆ่าพระองค์ก็ต้องแสวงหาช่องเพราะเขากลัวราษฎรฝ่ายซาตานเข้าโดนใจยูดาสที่เรียกว่าอิสคาริโอต ที่นับเข้าในพวกสาวก12คนยูดาสได้ไปปรึกษากับพวกมหาปุโรหิตและพวกนายทหารรักษาพระวิหารว่าจะชี้พระองค์ด้วยวิธีใดให้เขาจับคนเหล่านั้นดีใจและสัญญากับยูดาสว่าจะให้เงินยูดาสจึงยอมตกลงและคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาเมื่อเขาว่างคนเมื่อพระเยซูอยู่ลำพังหรือที่ที่มีคนน้อยกว่ายูดาสกำลังหาช่องทางแล้วนะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือพวกผีวิญญาณชั่วเข้ามาดลใจให้ยูดาสได้ตัดสินใจทำอย่างนั้นแต่มากกว่านั้นคือเงินครับเพราะว่าเราอ่านดูในของมัทธิวมาระโกลูกาตกลงแล้วสรุปแล้วคือยูดาสเป็นคนรักเงินแล้วก็เงินมีอำนาจเหนือยูดาสนะครับบอกว่าเมื่อพวกปุโรหิตเหล่านี้เมื่อพวกทหารเหล่านี้ตกลงราคาที่จะจ่ายเงินให้กับยูดาสเนี่ยเหมือนยูดาสตกลงได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นนะครับก็สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องราวนี้มันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพระเยซูว่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงคือพระองค์ต้องตายนะครับตายด้วยวิธีอย่างนี้ถูกเนรเทศถูกขายถูกทรยศถูกหักหลังนะครับแต่เกิดขึ้นโดยการที่ยูดาสยอมจำนนให้กับมาซาตานแล้วก็ทำสิ่งนี้นะครับทีนี้เปิดไปอีกหัวข้อหนึ่งนะครับพี่น้องเราจะมาดูส่วนที่สามคืออยากจะให้พี่น้องข้ามไปหลายหัวข้อเพื่อจะสรุปหน่อยนะครับเรามาที่ส่วนที่สามที่นี่บอกว่าช่วงเวลาสุดท้ายในกรุงเยรูซาเล็มพิธีปัสกาอาหารมื้อสุดท้ายที่พระเยซูจะกินร่วมกับพระองค์นะครับทีนี้บอกว่าพระเยซูทรงอธิบายถึงพระราชกิจของพระองค์และสอนพวกสาวกของพระองค์ถึงการที่พระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาใหม่นะครับเปิดไปที่พระคัมภีร์ยอห์นบทที่12ข้อที่23นะครับโอเคคำว่าประสบเกียรติกิจเนี่ยเป็นคำที่คุ้นๆนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นที่พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมานั้นนะครับก็มีคำนี้เกี่ยวข้องบอกว่าพระเยซูพระบุตรเนี่ยยังไม่ได้ประสบเกียรติกิจนะครับเราจะมาอ่านคำนี้เราจะมาอ่านในข้อที่23ถึง36นะครับยอห์นบทที่12ข้อที่23ถึงข้อที่36 1 2 3และพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะต้องประสบเกียรติกิจเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็คงจะอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะดำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์ถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นจะต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราที่นี่นะครับคือสิ่งที่พระเยซูได้กล่าวแก่สาวกของพระองค์ในข้อที่23นะครับพระเยซูตรัสตอบเขาว่านะครับถึงเวลาที่บุตรมนุษย์จะต้องประสบเกียรติกิจเห็นไหมการที่ยูดาสทรยศไปขายพระเยซูนะครับและพระเยซูจะต้องถูกจับเนี่ยเดี๋ยวนี้มาถึงจุดที่พระเยซูมองความตายว่านั่นคือการประสบเกียรติกิจพระเยซูมองอย่างนั้นแล้วนะครับพระเยซูข้ามช็อตของการทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนการถูกจับแล้วพระองค์มองเลยไปกว่านั้นก็คือว่านี่คือการที่ถ้าพระองค์รับถ้วยนี้การยอมตายเพื่อประชาชนนี้เนี่ยนะครับพระองค์บอกว่านี่คือการประสบเกียรติกิจนะครับและพระองค์ก็ยกตัวอย่างที่นี่พระองค์บอกว่าเหมือนกับเมล็ดข้าวเนี่ยถ้าไม่ได้ตกลงไปในดินไม่เปื่อยเน่าไปก็จะเป็นเม็ดเดียวนั่นแหละเป็นอยู่เม็ดเดียวตลอดไปแต่ว่าถ้าเมล็ดข้าวนั้นตกลงไปในดินแล้วก็เปื่อยเน่าไปคือส่วนที่มันต้องเปื่อยเน่าก็ต้องเปื่อยเน่าไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นผิวเป็นข้างนอกนะครับเปื่อยเน่าไปและส่วนที่มันเป็นแก่นแท้ที่มีชีวิตมันก็จะงอกขึ้นมาแล้วก็เจริญเติบโตและเกิดผลมากนะครับพระเยซูกำลังพูดถึงพระองค์เป็นเมล็ดข้าว ที่มาจากแผ่นดินสวรรค์แล้วก็ลงมาอยู่บนโลกใบนี้และการที่พระองค์ต้องตายและถูกฝังไว้ในดินในอุโมงค์เนี่ยพระองค์เปรียบเทียบเหมือนกับว่าพระองค์เป็นเมล็ดข้าวที่ต้องเปื่อยเน่าส่วนที่ต้องเปื่อยเน่าก็ต้องเปื่อยเน่าและส่วนที่มันไปแก่นแท้คือชีวิตฝ่ายวิญญาณเนี่ยพระองค์จะเป็นขึ้นมาพอพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วจะทำให้คนมากมายสามารถที่จะบังเกิดใหม่คือเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของยุคพันธสัญญาเดิมกลายเป็นพันธสัญญาใหม่เลยเมื่อก่อนพันธสัญญาเดิมคนเข้าหาพระเจ้าไม่ได้ปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าหาได้ปีละครั้งเดียวมหาปุโรหิตเข้าไปได้นะครับประชาชนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่พระเยซูบอกว่าอาณาจะหมดยุคไปแล้วเดี๋ยวนี้ฉากของพันธสัญญาใหม่จะเกิดขึ้นก็คือพระเยซูต้องยอมมาเป็นเมล็ดข้าวนั้นแล้วก็เน่าเปื่อยและเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพระเยซูเนี่ยเป็นผลิตผลแรกนะครับที่เป็นขึ้นมาจากความตายทีนี้นะครับดูต่อไปก็ทีนี้เราจะอ่านข้อที่27ต่อที่นี่เลยนะครับข้อยอห์นบทที่12ข้อที่27ไปถึงข้อที่33ครับเราจะอ่านไว้กัน1 2 3บัดนี้จิตใจเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหาไม่ได้เพราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงการแห่งการนี้ข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เราได้รับเกียรติแล้วและเราจะได้รับเกียรติอีกคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงนั้นและพูดว่าฟ้าร้องคนอื่นๆก็พูดว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้กล่าวกับพระองค์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นเพื่อท่านทั้งหลายไม่ใช่เพื่อเราบัดนี้เวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้วเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราจะชักนำคนเป็นอามากให้มาหาเราพระองค์ตรัสเช่นนั้นเพื่อสำแดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือการที่พระองค์กล่าวชัดเจนแล้วนะครับว่าพระองค์จะต้องตายและพระองค์จะต้องเป็นขึ้นมานะครับขณะที่พระองค์กล่าวสิ่งเหล่านี้นะครับสาวกของพระองค์ก็อยู่ร่วมกับพระองค์ตลอดมานะครับมีแต่ยูดาสนะครับอยู่แต่ตัวแต่ใจไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้กำลังหาช่องทางที่จะชี้ให้พวกที่ปองร้ายพระองค์มาจับพระองค์แล้วนะครับแต่ที่นี่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมมุตินะครับยูดาสเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ที่นี่นี่นะครับลองนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสิเสียงนั้นนะครับดังขึ้นมาจากฟ้าสวรรค์แล้วก็คนทั้งหลายก็ได้ยินนะครับและเสียงนั้นนี่นะครับบอกว่าเราได้รับเกียรติแล้วและเราจะให้เกียรติอีกนี่หมายถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทำกับพระเยซูนะครับดังนั้นก่อนหน้านั้นพระเยซูเลยบอกว่าพระบุตรยังไม่ได้ประสบเกียรติกิจนะครับคำว่าประสบเกียรติกิจในที่นี้พระองค์กำลังมองว่าถ้าตายแล้วเป็นการประสบเกียรติกิจนะครับดังนั้นพระบิดาก็พูดจากสวรรค์นะครับได้กล่าวคำนั้นคนทั้งหลายก็ได้ยินเป็นเสียงฟ้าร้องนะครับนี่คือเหตุการณ์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเมื่อพระเยซูจะถูกจับในที่สุดเนี่ยนะครับทีนี้พี่น้องเราจะดูอีกหัวข้อหนึ่งที่นี่นะครับเราจะมาดูการเลี้ยงปัสกาหรือเราเรียกว่ามื้อสุดท้ายที่พระเยซูกินในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ตั้งเป็นพิธีมหาสนิทเสร็จแล้วก็บอกกับสาวกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะมีคนมาจับพระองค์โดยการที่ยูดาสจะนำทางเขามาจับพระองค์นะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องราวที่ปรากฏที่นี่นะครับให้เปิดไปในมาระโกบทที่14ครับดูที่มาระโกนะครับข้อที่12คือพระองค์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วแล้วก็มีเทศกาลอะไรต่างๆเกิดขึ้นที่นั่นและการเข้ากรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้พระองค์รู้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วสาวกจะต้องกระจัดกระจายไปเมื่อเขามาจับพระเยซูนะครับแต่นี่พระสาวกกับพระเยซูยังอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนอยู่นะครับทีนี้เราจะอ่านที่นี่ในข้อที่12นะครับเราจะอ่านมาระโกบทที่14ข้อที่12ถึงข้อที่21เลยนะครับ1 2 3เมื่อวานต้นเท ทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกานั้นจะให้ข้าพระองค์ไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหนพระองค์จึงทรงใช้สาวกสองคนไปสั่งเขาว่าจงเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มมาพบท่านจงตามคนนั้นไปเขาจะเข้าไปในที่ใดท่านจงบอกเจ้าของเรือนั้นว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่จะกินปัสกากับเหล่าสาวกของพระองค์ของเรานั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราเถิดสาวกสองคนนั้นจึงออกไปเดินเข้าไปในกรุงและพบเหมือนพระดำรัสที่พระเยซูได้ตรัสแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมครั้นถึงเวลาค่ำแล้วสาวก12คนเมื่อกำลังนั่งรับประทานอยู่พระเยซูตรัสแก่เขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราไว้คือคนหนึ่งที่นั่งรับประทานอยู่กับเรานี่แหละฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์และทูลถามพระองค์ทีละคนว่าคือข้าพระองค์หรือพระองค์จึงตรัสตอบว่าคนหนึ่งในสาวก12คนนี้คือเป็นคนจิ้มในชามเดียวกันกับเราเพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบากแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะดีกว่าที่นี่นะครับแค่นี้ก่อนเราจะเห็นว่าพระเยซูก็ได้ทำการที่แบบพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนามแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งทำให้สาวกนี่คือมีการเชื่อฟังและการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับคือเข้ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยบอกว่าส่งสาวกสองคนเข้าไปในเมืองบอกว่าไปดูนะครับจะมีลาที่ผูกไว้นะครับมัดไว้ที่นั่นแล้วก็มีลูกอีกตัวหนึ่งแล้วแก้ออกมาแล้วก็จูงมาเลยถ้าเจ้าของว่าอย่างไรเนี่ยนะครับบอกว่าอาจารย์ต้องประสงค์คือต้องการลานะครับแล้วเข้าไปเจอจริงๆแล้วเขาก็แก้ให้แล้วไม่มีใครว่าอะไรนะครับใช้ลาตัวนั้นอันนั้นก็เกิดอัศจรรย์เหมือนกันที่เนี่ยที่จะรอรับให้พระองค์กินปัสกานี่ก็เกิดขึ้นแบบอัศจรรย์เหมือนกันสาวกบอกว่าคือทุกปีที่กินเทศกาลปัสกาเนี่ยพระองค์ก็บอกที่ให้ไปเตรียมที่ที่โน่นที่นี่แต่ครั้งนี้พระองค์จะให้เราไปเตรียมที่ไหนพระเยซูก็บอกกับเขาเข้าไปในกรุงเข้าไปในเมืองเดี๋ยวจะเจอผู้ชายคนหนึ่งตามเขาไปอาจจะมีหลายคนแหละแต่คนแรกหรือคนที่ส่งสัญลักษณ์ว่าอย่างนี้อย่างนั้นตามเขาเข้าไปแล้วก็เข้าไปในเรือนไหนเนี่ยถามเจ้าของเรือนั้นบอกว่าห้องที่เตรียมไว้ที่จะทำปัสกาสำหรับพระเยซูและสาวกของพระองค์นี่อยู่ที่ไหนเขาก็ตามไปก็เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะครับและไปเห็นทีนี้ก็ในคืนวันนั้นพระเยซูก็มาแล้วก็มาอยู่กันในห้องนั้นแล้วก็กินปัสการ่วมกันนะครับทีนี้อาหารมื้อนั้นเราเรียกว่าพิธีมหาสนิทเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะว่าการกินอาหารมื้อนั้นนะครับไม่ใช่อาหารธรรมดากลายเป็นพิธีมหาสนิทการกินอาหารมื้อนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นการกินเนื้อของพระองค์และก็ดื่มโลหิตของพระองค์นะครับถ้าจะบอกว่าของจริงที่สุดก็คือครั้งนั้นแหละยังไม่ใช่เลือดยังไม่ใช่เนื้อของพระองค์แต่ว่าจริงที่สุดเท่าที่จะจริงได้นะครับคือพระเยซูยื่นถ้วยให้กับเขาเองพระเยซูหักขนมปังยื่นให้กับเขาเองและบอกว่าขนมปังนี้เล็งถึงร่างกายของเราเครื่องดื่มจอกนี้เล็งถึงโลหิตของเรานะครับที่นี่เราจะอ่านด้วยกันที่นี่นะครับก่อนที่เราจะหยุดพักกันที่นี่นะเราจะอ่านข้อที่22ไปถึงข้อที่26นะครับ1 2 3ระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและส่งให้เขาเขาก็รับไปดื่มทุกคนแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นโลหิตของเราซึ่งจะต้องลาออกเพื่อคนเป็นอันมากเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มคือวันที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อร้องสรรเสริญ เขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศเนี่ยการกินอาหารมื้อนั้นนะครับมีความหมายและการกินของเขาพระเยซูก็บอกกับเขาชัดเจนเพราะว่าก่อนหน้านั้นพระองค์ก็อธิบายชัดเจนแล้วนะครับว่าพระองค์จะตายพระองค์จะถูกอาญาตและพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์พูดชัดเจนเลยด้วยนะครับยูดาสจะเป็นคนที่อาญาตพระองค์นะครับพูดชัดขนาดนี้เนี่ยสาวกคนอื่นก็รู้แล้วแหละนะครับว่าคนที่จะขายพระเยซูจะทรยศพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่าคนที่12คนในวงในของเราแล้วก็คนที่จะเอาอาหารจิ้มถ้วยเดียวกับเราสาวกก็เห็นนะครับนั่นคือยูดาสนะครับทีนี้นะครับอาหารมื้อนั้นขณะที่เขากินกันพระเยซูก็ตั้งเป็นพิธีมหาสนิทแล้วก็บอกว่านี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อคนเป็นอันมากนะครับพระเยซูก็บอกว่าให้ดื่มนะครับดื่มเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่เจ้าเนี่ยมีส่วนร่วมกับเรารับขนมปังนี้กินเล็งถึงเนื้อของเราที่เจ้ามีส่วนในเรานะครับดังนั้นพี่น้องเมื่อเราทำพิธีมหาสนิทเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ให้เราระลึกถึงพระเยซูทำอะไรเพื่อเราพระเยซูไม่ได้ให้เราระลึกถึงความบาปของเราความผิดของเราความบกพร่องของเรานะครับนั้นรูปแบบของการทำพิธีมหาสนิทนี่นะครับวิธีที่ถูกต้องนะพระคัมภีร์บอกว่าทำเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่ว่าทุกๆวันเนี่ยนะครับมีการทำเพื่อระลึกถึงความบาปของตนเองอันนั้นมันผิดเพี้ยนครับพี่น้องพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเวลาทำพิธีมหาสนิทระลึกถึงปมด้อยจุดอ่อนความบาปความไม่คู่ควรของตนเองพระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเรานะครับดังนั้นบางคนเนี่ยทำพิธีมหาสนิทประกอบพิธีมหาสนิทนะครับบอกว่าให้เราหลับตาคิดถึงบาปของเราสารภาพบาปของเราและถ้าเราทำบาปเรายังไม่ได้สารภาพอย่าดื่มนะอย่ารับนะคุณจะเป็นคนที่ไม่สมควรอย่างนี้อย่างนั้นถ้ายังไม่ได้รับบัพติศมาในน้ำอย่ากินเพราะว่ากินเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะครับอันนั้นมันเป็นแค่หลักศาสนาหลักพระคัมภีร์แล้วไม่ใช่อย่างนั้นหลักพระคัมภีร์นี่เป็นอีกแบบหนึ่งคนที่ไม่เหมาะสมที่สุดนั่นแหละครับบาปที่สุดนั่นนะครับแย่ที่สุดนั่นนะครับมีคุณสมบัติเดียวที่คุณจะรับร่างของพระเยซูโลหิตของพระองค์ก็คือว่าคุณสารภาพคุณยอมกับพระเจ้าแล้วคุณกลับใจแล้วยังไม่รับบัพติศมาในน้ำไม่เป็นไรคุณยังอายุไม่ถึง19ปีไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้คุณสมบัติของคุณก็คือว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วบังเกิดใหม่แล้วคุณอยากจะดีกว่าเดิมนี่นะครับทำเพื่อระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทำไปแล้วเพื่อท่านนะครับอาเมนไหมนั่นนะครับแต่ผมพูดอย่างนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาทำประกอบพิธีมหาสนิทในรูปแบบอย่างนั้นเขาก็มีที่มาที่ไปนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับแต่ว่าเวลาของเรามาจำกัดเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยในชั่วโมงหน้านะครับเรื่องราวของพิธีมหาสนิทที่พระเยซูตั้งขึ้นที่นี่แล้วก็รวมไปถึงเปาโลกล่าวในพระคัมภีร์โครินธ์นะครับพิธีมหาสนิทหรืออาหารมื้อสุดท้ายที่พระองค์กินร่วมกับพระองค์ก่อนที่สาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะถูกจับนี่นะครับอาหารมื้อนี้เป็นมื้อสำคัญมันไม่ใช่เป็นมื้อธรรมดาทั่วไปนะครับดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับเราก็จะจบลงด้วยเรื่องราวของพระเยซูกินอาหารมื้อสุดท้ายนะครับและพระองค์ก็เสด็จออกไปที่ภูเขามะกอกเทศและการที่ออกไปบนภูเขามะกอกเทศนี่นะครับพระองค์ก็ได้เทศนาสั่งสอนอีกหลายเรื่องเราจะข้ามหลายช็อตที่นั่นแล้วก็เราจะไปดูชั่วโมงหน้าเกี่ยวกับการที่ยูดาสพาทหารมาจับพระเยซูในสวนเกสเซมานีนะครับเสร็จแล้วการถูกจับครั้งนั้นนะครับถูกไต่สวนต่อสภานี้สภานั้นสภานนสภานี้และในที่สุดมาถึงมือของเฮโรดเจ้าเมืองในที่สุดปีลาผู้ว่าของเมืองนะครับตกลงปลงใจกันว่าโอเคประชาชนว่ายังไงก็เอาอย่างนั้นนะครับเอาไปตรึงเสียเฮโรดไม่ได้ล้างมือไม่ได้ลบความผิดของตนเองแต่ปีลาเนี่ยบอกข้าพเจ้าไม่เกี่ยวนะการตายของผู้บริสุทธิ์คือพระเยซูคนนี้ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวขอล้างมือต่อหน้าประชาชนขอไม่เกี่ยวนะครับปีลาเห็นว่าพระเยซูไม่ผิดถึงขนาดที่จะต้องถูกตรึงนะครับแต่เพราะประชาชนเรียกร้องอย่างนั้นนะครับแต่นั้นเราจะมาดูกันในชั่วโมงหน้านะครับและมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะพระคัมภีร์พยากรณ์ไว้อย่างนั้นนะครับสำหรับเวลานี้เราจะเอาไว้แค่นี้ก่อน